สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่แคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Terraform Up and Running Writing Infrastructure as Code คือหนังสือเชิงปฏิบัติการด้านOpและโครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบโค้ดเขียนโดยเยฟเกนีบริกแมนผู้ร่วมก่อตั้ง Groundwork หนังสือมุ่งสอนการใช้ Terraform เพื่อประกาศสร้างและดูแลทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานผ่านโค้ดแทนการตั้งค่าด้วยมือบนคอนโซลของผู้ให้บริการคลาวด์เนื้อหาครอบคลุมการทำงานกับผู้ให้บริการหลายรายเช่น AWS Azure Google Cloud รวมถึงแพลตฟอร์ม Virtualization จุดประสงค์ไม่ได้หยุดที่การให้ผู้อ่านสั่งสร้างเครื่องหรือเครือข่ายได้แต่พาไปสู่การออกแบบโค้ด Terraform ที่นำกลับมาใช้ได้ตรวจสอบได้ทำงานร่วมกันเป็นทีมได้และเหมาะกับระบบจริงฉบับที่3เพิ่มประเด็นสำคัญอย่างการจัดการความลับการทำงานกับหลายผู้ให้บริการแนวทางสำหรับโค้ดระดับใช้งานจริงตลอดจนการวิเคราะห์และทดสอบอัตโนมัติหนังสือจึงเป็นทั้งคู่มือเริ่มต้นและกรอบคิดเชิงวิศวกรรมสำหรับลดความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานจากการคลิกตั้งค่าเป็นระบบที่อธิบายได้ด้วยโค้ดแกนหลักของหนังสือคือแนวคิด Infrastructure as Code หรือการปฏิบัติต่อโครงสร้างพื้นฐานเสมือนซอฟต์แวร์ Terraform ใช้ภาษาเชิงประกาศกล่าวคือผู้เขียนระบุสภาพปลายทางที่ต้องการเช่นจำนวนเครื่องเครือข่ายฐานข้อมูลหรือโหลดบาลานเซอร์แล้วเครื่องมือจะวางแผนความแตกต่างระหว่างสถานะปัจจุบันกับสถานะเป้าหมายก่อนนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้วิธีนี้ต่างๆจากการคลิกตั้งค่าทีละรายการเพราะการกำหนดค่าถูกเก็บในไฟล์ทำซ้ำได้และตรวจสอบย้อนหลังได้หนังสือใช้ตัวอย่างการสร้างองค์ประกอบพื้นฐานของระบบเพื่ออธิบายวงจรการทำงานตั้งแต่เขียนโค้ดตรวจสอบแผนจนถึงการนำไปใช้จริงประโยชน์เชิงปฏิบัติไม่ได้มีเพียงความเร็วในการสร้างทรัพยากรแต่คือการลดความคลาดเคลื่อนระหว่างสภาพแวดล้อมเมื่อการตั้งค่าถูกนิยามเป็นโค้ดทีมสามารถใช้ระบบควบคุมเวอร์ชันเพื่อดูว่าใครเปลี่ยนอะไรทบทวนก่อนรวมการแก้ไขและย้อนกลับไปตรวจสอบเหตุของปัญหาได้อย่างไรก็ดีหนังสือไม่ได้ทำให้ Terraform ดูเป็นปุ่มวิเศษเพราะโค้ดที่ประกาศสภาพต้องอาศัยความเข้าใจทรัพยากรคลาวด์ลำดับการพึ่งพาแท้ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่อบริการที่กำลังใช้งานอยู่นี่คือเหตุผลที่การเรียนรู้ Terraform ในหนังสือถูกเชื่อมกับวินัยการทำงานทางวิศวกรรมเสมอประเด็น2การจัดการสถานะจุดควบคุมความถูกต้องและการทำงานร่วมกันของ Terraform ข้อ stateเป็นส่วนที่ทำให้หนังสือก้าวพ้นคู่มือสร้างทรัพยากรเบื้องต้น Terraform จำเป็นต้องมีข้อมูลสถานะเพื่อเชื่อมโยงโค้ดกับทรัพยากรที่มีอยู่จริงๆคำนวณความเปลี่ยนแปลงและตัดสินใจว่าจะสร้างแก้ไขหรือทำลายสิ่งใดหากจัดการไฟสถานะอย่างไม่รอบคอบทีมอาจใช้ข้อมูลคนละชุดเขียนทับการเปลี่ยนแปลงกันหรือเปิดเผยข้อมูลอ่อนไหวโดยไม่ตั้งใจบริกแมนจึงอธิบายเหตุผลของการใช้ Remote Backendและกลยกสถานะสำหรับการทำงานเป็นทีมแทนการเก็บไฟล์ไว้ในเครื่องของคนใดคนหนึ่งประเด็นนี้สำคัญเพราะ state ไม่ใช่เพียงไฟล์เทคนิคที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังแต่เป็นบันทึกความสัมพันธ์ระหว่างเจตนาที่อยู่ในโค้ดกับระบบที่กำลังให้บริการอยู่หนังสือยังเชื่อม state เข้ากับการแยกสภาพแวดล้อมเช่นการพัฒนาการทดสอบและการใช้งานจริงโดยชี้ให้เห็นว่าการแยกพื้นที่ต้องมีขอบเขตและวิธีเข้าถึงที่ชัดเจน workspaces มีประโยชน์ในบางกรณีแต่ไม่ใช่คำตอบอัตโนมัติสำหรับทุกระดับของการแยกระบบการนำเสนอเช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านตัดสินใจจากความเสี่ยงขนาดทีมและรูปแบบการปรับใช้แทนที่จะยึดติดกับคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งการเข้าใจ state อย่างจริงจังจึงเป็นเงื่อนไขพื้นฐานของ Terraform ที่ปลอดภัยทำซ้ำได้และพร้อมขยายสู่การใช้งานจริงประเด็น3โมดูลและการกำหนดเวอร์ชันเปลี่ยนโค้ด Terraform ให้เป็นชิ้นส่วนที่ใช้ซ้ำได้หนังสือให้ความสำคัญกับ Terraform Modulesในฐานะกลไกจัดระเบียบโค้ดและสร้างส่วนประกอบโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ซ้ำได้แทนที่จะคัดลอกชุดการตั้งค่าเดิมไปตามหลายบริการหรือหลายสภาพแวดล้อมทีมสามารถห่อรายละเอียดที่ซับซ้อนเช่นรูปแบบเครือข่ายกลุ่มเซิร์ฟเวอร์หรือการตั้งค่าฐานข้อมูลไว้หลังอินเทอร์เฟซที่ประกอบด้วยตัวแปรนำเข้าและค่าผลลัพธ์วิธีนี้ลดความซับซ้อนทำให้การแก้ไขมาตรฐานทำได้ในจุดที่เหมาะสมและช่วยให้ผู้ใช้โมดูลไม่ต้องเข้าใจรายละเอียดทุกชั้นในทันทีอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้เสนอให้แตกโมดูลย่อยที่สุดเท่าที่ทำได้เพราะการแบ่งมากเกินไปอาจทำให้ติดตามการไหลของข้อมูลและการพึ่งพากันยากขึ้นประเด็นสำคัญคืออันออกแบบขอบเขตที่สอดคล้องกับหน่วยงานที่ทีมต้องนำกลับมาใช้จริงการกำหนดเวอร์ชันของโมดูลก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของความน่าเชื่อถือเมื่อโครงสร้างพื้นฐานพึ่งพาโมดูลที่เปลี่ยนอยู่เสมอ การระบุเวอร์ชันช่วยป้องกันไม่ให้การปรับปรุงที่ยังไม่ได้ทดสอบกระทบสภาพแวดล้อมโดยไม่ตั้งใจเนื้อหานี้จึงสะท้อนหลักคิดวิศวกรรมซอฟต์แวร์อย่างชัดเจนคือทำให้อินเทอร์เฟซคงที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงตรวจสอบได้และแยกความรับผิดชอบระหว่างผู้สร้างแพลตฟอร์มกับผู้ใช้แพลตฟอร์มสำหรับองค์กรที่มีหลายทีมโมดูลที่ออกแบบดีสามารถกลายเป็นมาตรฐานการส่งมอบโครงสร้างพื้นฐานไม่ใช่เพียงทางลัดในการเขียนโค้ดประเด็น4การปรับใช้แบบปลอดภัยจากแผนเปลี่ยนแปลงสู่ระบบที่ลดโอกาสหยุดให้บริการ Terraform ทำให้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานเป็นระบบมากขึ้นการประกาศทรัพยากรด้วยโค้ดไม่ได้รับประกันว่าจะไม่มีผลกระทบหนังสือจึงอธิบายเทคนิคและข้อจำกัดของการปรับใช้แบบ Zero Downtime โดยเน้นว่าต้องออกแบบสถาปัตยกรรมให้รองรับการเปลี่ยนผ่านด้วยตัวอย่างแนวคิดสำคัญคือการใช้กลุ่มเซิร์ฟเวอร์หลังโหลดบาลานเซอร์การเพิ่มทรัพยากรชุดใหม่ก่อนปลดชุดเก่าและการค่อยๆ ย้ายทราฟฟิกเมื่อชุดใหม่พร้อมทำงาน Terraform ช่วยจัดลำดับการพึ่งพาและแสดงแผนก่อนลงมือทำให้ทีมเห็นว่าการเปลี่ยนค่าหนึ่งจะนำไปสู่การแทนที่ทรัพยากรหรือไม่แต่ผู้ปฏิบัติงานยังต้องอ่านแผนอย่างมีวิจารณญาณเพราะทรัพยากรบางประเภทไม่รองรับการแก้ไขแบบไม่หยุดชะงักหรือมีข้อจำกัดจากผู้ให้บริการคลาวด์หนังสือจึงมีคุณค่าในแง่การทำลายความเข้าใจผิดว่าเครื่องมือเพียงอย่างเดียวแก้ปัญหาความต่อเนื่องของบริการได้ทั้งหมดนอกจากนี้ยังเชื่อมเรื่องการปรับใช้เข้ากับกระบวนการทีมเช่นการทบทวนโค้ดแนวทางการเขียนที่สม่ำเสมอการใช้ระบบควบคุมเวอร์ชันเป้าหมายคือเปลี่ยนการแก้โครงสร้างพื้นฐานจากกิจกรรมเสี่ยงที่ทำเฉพาะผู้เชี่ยวชาญกระบวนการที่มีหลักฐานและตรวจสอบร่วมกันได้ผลลัพธ์ที่ดีจึงเกิดจาก Terraform โครงสร้างระบบและวินัยการส่งมอบที่ทำงานประกอบกันประเด็นสุดท้ายความลับหลายผู้ให้บริการการทดสอบอัตโนมัติสำหรับโค้ดระดับใช้งานจริงฉบับที่3ขยายความสนใจจากไวยาก Terraform ไปสู่ปัญหาที่มักเกิดขึ้นเมื่อระบบเติบโตโดยเฉพาะการจัดการ secrets การใช้หลาย providers และการตรวจสอบคุณภาพโค้ดความลับอย่างรหัสผ่าน token หรือคีย์เข้าถึงบริการไม่ควรถูกฝังไว้ในไฟล์กำหนดค่าหรือส่งเข้า version control โดยตรงเพราะเสี่ยงต่อการรั่วไหลและทำให้การหมุนเวียนข้อมูลลับยุ่งยากหนังสือวางกรอบให้ผู้อ่านคิดถึงแหล่งเก็บการส่งต่อสิทธิ์เข้าถึงและผลที่ข้อมูลอ่อนไหวอาจปรากฏใน state การทำงานกับหลาย providers ก็ไม่ได้หมายถึงการเพิ่มบล็อกการตั้งค่าเท่านั้นแต่เกี่ยวข้องกับการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบการส่งข้อมูลข้ามบริการและการทำให้โครงสร้างไม่ผูกติดกับสมมติฐานที่เปราะบางเกินไปส่วนการทดสอบหนังสือครอบคลุมทั้งการตรวจด้วยมือผ่านแผนการเปลี่ยนแปลงและการใช้การวิเคราะห์แบบสถิตหรือการทดสอบอัตโนมัติเช่นแนวทางที่ใช้ Terraces จุดประสงค์ไม่ใช่พิสูจน์ว่าโครงสร้างพื้นฐานไร้ข้อผิดพลาดทั้งหมดแต่คือย้ายการค้นหาความผิดพลาดให้เร็วขึ้นก่อนกระทบระบบจริงเมื่อรวมกับแนวปฏิบัติการเขียนโค้ดระดับ Production Grade เนื้อหานี้ทำให้ Terraform ถูกวางไว้ในวงจรพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีการทบทวนทดสอบและปรับปรุงต่อเนื่องแทนการเป็นสคริปต์แยกส่วนที่รอให้คนรันด้วยความระมัดระวังโดยสรุปTerraform up and running เหมาะกับผู้ดูแลระบบวิศวกร DevOps Cloud Engineer นักพัฒนาที่เริ่มรับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานและหัวหน้าทีมที่ต้องการสร้างแนวทาง Terraform ร่วมกันผู้เริ่มต้นจะได้ลำดับการเรียนรู้ที่พาไปจากหลักการ Infrastructure as Code และคำสั่งพื้นฐานสู่การสร้างองค์ประกอบของระบบจริงๆผู้ที่เคยใช้ Terraform มาแล้วจะได้ประโยชน์มากจากการจัดการ State การออกแบบโมดูลการกำหนดเวอร์ชันการจัดการ Secrets การทำงานกับหลาย Providersและการทดสอบซึ่งเป็นเรื่องที่มักกลายเป็นปัญหาหลังจากโค้ดเริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นจุดเด่นของหนังสือเมื่อเทียบกับคู่มือ Terraform ทั่วไปคือไม่จำกัดตัวเองอยู่ที่รายการคำสั่งหรือไวยากรณ์ OCL แต่เชื่อมเครื่องมือเข้ากับการตัดสินใจเชิงสถาปัตยกรรมและกระบวนการส่งมอบของทีมผู้อ่านจึงไม่ได้เพียงรู้วิธีสร้างทรัพยากรแต่เข้าใจว่าทำไม State ต้องได้รับการป้องกันไดโมดูลต้องมีขอบเขตชัดเจนและเพราะเหตุใดแผนการเปลี่ยนแปลงต้องผ่านการตรวจสอบก่อนใช้งานจริงๆประสบการณ์ของผู้เขียนจากงาน DevOps ทำให้ตัวอย่างและคำแนะนำเน้นข้อแลกเปลี่ยนที่พบได้ในการปฏิบัติแม้รายละเอียดของ Terraform และผู้ให้บริการคลาวด์จะเปลี่ยนตามเวลาหลักการเรื่องการทำซ้ำได้การควบคุมการเปลี่ยนแปลงและการสร้างโค้ดที่ดูแลร่วมกันได้ยังคงเป็นคุณค่าระยะยาวของหนังสือเล่มนี้คุณต้องการสนับสนุนเยฟเกนีบริกมันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่